Tema for møteuka, Jesus alene, det visste jeg ikke. Men det et fint tema. Men det oppstår et spørsmål da. Når Jesus alene, hvor vi da? Det det som går så vanskelig opp for meg i alle fall. Å bli fortrolig med at det for Gud, det jeg i Jesus alene. Det han som trer inn for denne hellige tronen i mitt sted, der hvor jeg ikke kan bestå ved hva jeg i meg selv. Jeg har Jesus alene der. Det godt. Så om Gud kunne unne oss den nåde i kveld, at vi kunne få lov til å se bort fra oss selv, nesten sagt for en gang skyld, og få lov til å se på ham som gjelder i vårt sted, det så mye, mye bedre. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for dette forunderlige budskap som har satt oss inn i en fullkommen frihet. En frihet langt utover det vi forstår og makter å forkynne og bære fram. Herre Jesus, før oss inn i ditt lys, i din sannhet, at vi kan se hva vi i oss selv. Det trenger vi virkelig å gjøre, Herre, for at vi også kan få se hvem du i virkeligheten for oss. Vi ber om din hellige ånd fortsatt, at du må virke gjennom ordet ditt, Jesus. Amen. Jeg skal lese en tekst fra Jakobs brev, det tredje kapitlet der. Jeg leser fra vers 7 i Jesu navn. For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og blitt temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse, mine brødre. Det må ikke være slik. En kilde lar det vel ikke strømme frem både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme. Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven eller et vintre fiken? Like lite kan en salt kilde gi ferskt vann. Amen. Når det bryter frem helt åpenbar synd i et menneske, i tanke, ord eller gjerning, så skjønner vi jo at dette har en kilde. Det stammer fra et sted. Og vi skjønner jo også samtidig at det stammer jo ikke fra Gud. Altså, finnes denne ureine kilden i deg? Og det det taler om her. Menneskets naturlige forhold til lovens ord, altså det som Guds vilje, for menneskelivet, altså hvordan et menneske skal være og ikke være. Altså når du hører det forkynt, det at dette kan vi naturligvis også gjøre. Altså det en naturlig innstilling til Guds lov for mennesket. Hvorfor skulle Herren ellers legge det på oss om vi ikke også kan gjøre det? Det blir liksom meningsløst det hele om man skulle legge på oss noe som man vet på forhånd at vi ikke kan. Så vi tenker at det kan vi selvfølgelig gjøre. Så får vi en masse gjerne mas om kraft og styrke og visdom alt mulig til å få til dette her da. Gud skal jo hjelpe oss med det, for vi skjønner jo at vi makter jo ikke selv. Men hvis Gud kommer til med sitt, så lykkes det. Slik tenker vi, fordi vi ikke vet hva hensikt Gud hadde med å gi oss sin lov i tilfelle. Kanskje du som sitter her i kveld helt på det reine med hvorfor Gud ga oss sin lov. Det vet jo ikke jeg. Men de fleste mennesker jo ikke det. Heller ikke den troende forsamling dessverre. Så ikke alle klar over det. Vi kan jo spørre, dersom vi måtte leve etter å holde loven for å stå rettferdige for Gud, hvordan ble da Abraham erklært rettferdig for Gud? Han som levde 430 år før loven kom ved Moses. Det var ikke noen lov da Abraham levde. Skriften vitner om det. Dette bruker jo Paulus som et særlig argument overfor Galatermenigheten, som nettopp hadde slått inn på lovgjerningenes vei til frelse. De hadde jo gjort det på denne måten, at de hadde liksom ikke satt Jesu verk til sides. Nei, de mente at de fremdeles holdt seg til det, men de la noe til. Nei, Guds ord sier oss så klart vi bare måtte kunne ønske det, altså hvorfor loven ble gitt ved Moses. Og hør du, ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Men skulle jeg ikke bli stadig mer rettferdig for Gud av å etterleve budet? La oss høre Paulus' erfaring med det. Han sier det sånn. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Han ser det som rett og sant og godt og så videre. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov. Altså da han skulle prøve å gjøre dette her. Som strider mot loven i mitt sinn. Og som tar meg til fangene syndens lov som i mine lemmer. Jeg, elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Nå sa jo jeg det bare, jeg siterte jo bare Paulus' ord her, men altså, jeg tror Paulus her ropte dette i sin nød. Han sank som i et dynn, altså. Han gikk under lovens ord og lovens etterfølgelse som han hadde bygd hele livet sitt på tidligere. Det viste seg å være en plattform som ikke holdt i møte med Gud. Og så gikk han under. Akkurat som David vitner om at han forsvant ned i det dype dynn. Altså. Det var ikke noe under der som holdt han oppe. Du ser han endte opp med et rop etter redning. At noen måtte berge ham fra det som bodde i ham, og som han erkjente aldri kunne bestå for en hellig Gud. Jeg kan da ikke møte Gud med det som bor i meg, eller vi kan kanskje heller si det sånn, som vi ofte gjør og ofte kan høre. Jeg kan da ikke være en kristen slik som jeg er. Nå skal jeg si deg noe som du kanskje ofte ikke hører i den sammenheng. Det helt sant. Du kan ikke være en kristen sånn som du er. Det umulig. Det jo nettopp det som saken. Du kan ikke være en kristen ved hva som bor i deg, altså. Det da heller ikke den grunnvoll som Gud har lagt for deg. For Gud har lagt en grunnvoll for deg. Men den ikke der. Den ikke der. La oss nå bare stanse litt for denne tungen vår, altså dette lille lemmet som skriften sier. Slik det også med tungen. Den et lite lem, men taler likevel store ord. Se en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Også tungen en ild, som en verden av urettferdighet, står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjul i brand. Og hør du, og selv blir den satt i brand av helvete. Fornærmer jeg deg nå? Tar du anstøt av det? Tar du anstøt av sannheten av Guds ord? Når det taler om meg og deg. Han ikke nådig med deg, apostelen her, vet du. Du som måtte tro og håpe på noe hos deg selv i møte med Herren. Når jeg leser noe av denne teksten igjen, jeg skal bare lese kort av det, så se det på den bakgrunnen at det tungen taler, og tankene dine også, som jo ord du taler inni deg, stammer fra hjertet. fra ditt hjerte, så må du høre, en verden av urettferdighet smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, satt i brann av helvete. Det mulig? Av helvete, men via ditt hjerte. Det en forbindelse her. Menneske, altså menneskes fall, vi aner altså ikke hvor dypt det blei. Det virkelig slik det fatt her inne altså? Det virkelig dette som bor her? Dersom du og jeg blir stående ved hva vi i oss selv, da går vi fortapt, forkynner Guds ord oss. Altså vi ender i helvete. Det må jo da ha sin årsak i at det der vi etter vår natur hører hjemme, ikke sant? Ellers hadde vi jo endt et annet sted. Gud jo ikke urettferdig. Men spørre deg, vet du om et tredje sted, hvor sjelen din kan ende? Du har himmel og helvete, du har hørt om det. Vet du om noe tredje sted? Jeg gjør ikke det. Det ser jeg, det gjør ikke Guds ord heller. Hvordan skal du noensinne kunne finne fred, dersom du ikke klar over dette? Da blir du jo nettopp gående, som så mange også gjør dessverre, og venter deg noe godt ut av dette som allerede dømt og forkastet Herren selv. Det han naglet til Golgata kors, det går altså du og venter deg noe godt av da, i tilfelle. Hva tror du det som henger på dette Golgata kors? Det hele den fallende menneskehet, du og jeg inkludert. Det det som henger der. Og roper ut til oss sannheten. Det ikke dette altså, Gud har grunnet din frelse på, hva han kunne få ut av deg etter hvert. Når han bare riktig fikk tak i deg liksom. Han har lagt grunnen et annet sted, som Paulus også vitner om det. For ingen kan legge en annen grunnvoll, må du høre, enn den som lagt. Grunnvollen lagt. Det Jesus Kristus. Ingen kan legge en annen grunnvoll. Ingen kan. Men så det altså dette vi så snart forsøker på, kanskje igjen og igjen. Grunnvollen lagt, sier apostelen, og hør det igjen og igjen. Det Jesus Kristus. Det grunnvollen som Gud har lagt. Din frelse har ene og alene sin grunn i ham, altså. Hva skulle da hindre deg i å bli frelst? Hva i all verden kan da hindre deg i å nå fram? Vantro. Jeg vil ikke høre det. Jeg vil ikke at det skal være sånn. Jeg vil gå en annen vei. I dag så vil vi gjerne si at jeg vil være verdifull. Etter dette fortvilte utropet vi hørte fra Paulus, da han hadde sett inn i hva som bodde i ham, nemlig intet godt som han vitner om, vet du, så hører vi en helt annen tone. Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Du ser, han hadde fått øynene åpnet for grunnvollen, altså den grunnvoll som Gud hadde lagt. Men tilbake til denne tanken om at når Gud har sagt og bedt oss om det, så kan vi vel også gjøre det. Hva skrev Jakob til oss her etter å ha pekt på tungens synd? Mine brødre, det må ikke være slik. Når apostelen sier det, da må det vel også være mulig for oss å forandre dette da. Ja, sånn tenker vi jo gjerne i forhold til formaninger og lov i Guds ord. Det en vanlig tankegangen i kristens sammenheng, dessverre. For det blir jo forkynt sånn. Ja, men da det jo et paradoks I det han skriver her da. Da skriver han det imot seg selv. Bare legg merke til det. La du ikke merke til hvordan teksten vår begynte. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Og så sier han, altså da, slik må det ikke være, brødre. Ser du det? Ikke noe menneske kan det, heller ikke du, altså. Men likevel så står det jo at det ikke må være slik, for Gud kan aldri forsone seg med synd. Han tvert imot en fortærende ild imot den. Hvorfor tror du Paulus ropte ut I fortvilelse? Har du ikke vært der, du? At du har måttet gjøre det? I dette håpløse, hvor du så gjerne vil være slik som ordet forkynner deg, at et rettferdig og godt menneske skal være, men så finner du altså det motsatte hos deg, og det lar seg ikke forandre. Du har prøvd det, men det fungerer ikke. Hva det som begynner å komme inn I ditt liv da, kjære venn? Jo, det sannhetserkjennelse. Det en begynnende erkjennelse av hvordan det egentlig står til med deg, ikke sant? Og så øker jo bare denne erkjennelsen på inntil du virkelig ser hvordan det fatt med mennesket. Først da begynner Kristi kors å lyse I sannhet for deg. Da ser du at det den åpne dør inn til himmel og salighet. Det en dør som Gud fra sin himmel har åpnet på jord. Det den åpnede dør inn I saligheten. Forsyndere. Du vet bare, du forakter et menneske, ikke sant? Du synes ikke noe om det menneske. Du forakter det menneske. Da sier du jo noe om det menneske. Selv om du ikke har sagt et lydelig ord, så sier du jo noe I ditt hjerte om det menneske. Du stempler det, og du dømmer det. Inni deg, kanskje du forakter en nabo, en kollega, en som du arbeider sammen med, din ektefelle nå og da, kanskje, også for et eller annet, og så videre. Du stempler og dømmer det mennesket I ditt hjerte. Josva, Han sto en dag med det oppdrag fra Gud og skulle føre folket inn I det lovede land. Moses var død, og Gud selv hadde gravlagt ham, står det. Nå var altså Josva forbildet på Jesus som skulle overta. Og så taler han lovens ord til folket, han stiller dem overfor sannheten. Skal du legge merke til noe underlig når han gjør det? Noe han sier som vi kanskje ikke hadde forventet. Det en tragisk historie det der. Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg I dag hvem dere vil tjene. Enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor I. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Da svarte folket og sa, vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. Hør du hva de sier? Hør du hvem de vitner om har tro på? Det du må legge merke til, kjære venn, når du leser sånne ting? Jo, de sier, vi vil aldri. Vi vil ikke engang tenke på det, sier de. Tenk det. Hvilken tro de hadde på seg selv, ser du det? Langt mindre gjøre det. Men så kjenner vi jo jødefolkets historie, vet du. Ser du ikke Peter der han står for Jesus og lover ham troskap til døden nå? Det er samme historie opp igjen. Han var der han nå. Og jødefolket var på dette tidspunktet. Og så leser vi videre, for Herren vår Gud, han var det som førte oss og våre fedre opp av landet Egypt av trellehuset. Det var han som gjorde disse store tegn for våre øyne, og voktet oss på hele veien vi gikk, og blant folkene i de land vi dro gjennom. Og Herren drev ut for oss alle disse folk og de amorittene som bodde i landet. Det er jo akkurat som å høre lovprisninger av Herren blant oss i dag. Mennesker som står og priser Gud for hva han har gjort og gitt oss og så videre. Og det de gjorde her. Også vi vil tjene Herren, sier de. For han er vår Gud. Høres det ikke fint ut dette folk? Tenk om det var det norske folk som talte slik nå. Da ville vi vel blitt glade, ikke sant? Vi vil tjene Herren. Men så er det noe som skurrer altså for den som har fått ører å høre med. Og så her kom dette vi-et inn. Også vi vil tjene Herren. Og nå må du merke deg nøye det vi leser videre, for klarere kan det altså ikke sies oss dette. Josva sa til folket, dere vil ikke makte å tjene Herren. Kan det bli sagt klarere enn det? Ja, men da trodde de vel på Josva. Han var jo utvalgt av Gud for å forkynne ordet for dem, sannheten for dem. Det var jo han Gud hadde utvalgt, så det som kom fra ham, det var jo fra Herren. Så tok de det vel til hjertet og sa at det stemmer vel det. Klar tale, for han er en hellig Gud, sier han videre. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Når dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, da vil han vende seg bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre dere. Enda han før har gjort vel mot dere. Ble jo skremt nå. Det er Gud. I sin hellighet. Oppstod det noe spørsmål hos dem om det kunne finnes noen annen løsning enn den de hadde tenkt seg selv? Når de hørte dette? Nei, bare hør. Men folket sa til Josva, nei, Herren vil vi tjene. Da sa Josva til folket, så er dere da vitner mot dere selv. At dere har valgt Herren og vil tjene ham. De sa, ja, det er vi vitner på. Nå hadde de valgt sin vei. Vitner mot dere selv. Da Jesus sa like ut til Peter, du kommer til å fornekte meg, da tok bare Peter enda sterkere i. Og lovte og fornekta det som Jesus sa, og åpenbarte for ham. Tenk om folket hadde sagt, vi er hjelpeløst fortapte syndere. Herre, du ser at det ikke er stoff i oss til å holde disse våre løfter. Du ser hvor ofte vi har sviktet allerede. Hver gang vi har lovt og prøvd, så faller vi om igjen. Ser du ikke det, Herre? Vi kan ikke love deg dette. Det er ikke noe å bygge på der. Tenk om du hadde sagt det. For det var jo det Josva sa rett ut til dem. Dere vil ikke makte å tjene Herren. Det vil ikke du som sitter her i kveld heller. Ikke stoff i deg til det. Du vil komme til å svikte. Men den erkjennelse hadde de ikke altså. Derfor så kom heller ikke dette nødropet til Herren. Så vi hørte det kom ifra apostelen Paulus. Hva med deg som sitter her i kveld? Tror du det skal gå bedre i ditt tilfelle enn det gikk med dem? Vil du gi deg ut på å gi løfter til en hellig Gud? Som krever løftet oppfylt til fullkommenhet? uten slingringsmål? Vil du og jeg gi oss ut på det? Nå forkynner ordet deg at nettopp denne hellige Gud, han har lagt en annen grunnvoll for deg, så han kan få deg frelst hjem til himlen. Ja, for at han kan få leve i fortrolig samfunn med deg her og nå. Gud har altså gjort noe i historien som gjør at jeg, synderen, jeg kan leve i et fortrolig samfunn med ham her og nå. Jeg kan få gå inn for hans trone med frimodighet. Han har selv gjort det mulig. Men det er jo en helt annen vei, ikke sant? For denne hellige Gud, han er også kjærlighet helt igjennom. Ja, han er kjærligheten, vitner ordet. Gud er kjærlighet. Det er ikke bare sånn at han har liksom det, men han er det. Det er der all kjærlighet, all empati, all miskunn, all medfølelse, all medlidenhet, altså, alt dette stammer ifra ham. Det stammer ikke fra noe her. Vi har jo også mer og mindre av dette, ikke sant? Vi kjenner noe til det, altså, det kommer fullkomment i Gud. Det er kilden for det. Sånn er han. Dette budskapet, det lyder slik. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Altså ikke et menneske på denne jord som han ikke var villig til å offre sin sønn for. Du som har lest i Guds ord og fått noe lys over det, du ser at dette er jo Gud. Altså det var Gud selv som ga seg selv, altså. For alt som heter menneske på jord, er ikke den største kjeltring, er ikke unntatt dette. Han sparte seg altså ikke for noen. Ikke for noen her i kveld heller. Nettopp for din skyld. Det var en som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Det er derfor jeg forkynner dette for deg i kveld, kjære venn. Går du ut herifra og går i fortapelsen en dag, så er det i hvert fall ikke min skyld. Det vet jeg, her jeg står. Jeg har forkynt deg hvor veien går nå. Alt annet hadde vært meningsløst. Vil du ikke heller ha med ham å gjøre, enn han som krever dette regnskap i sin lov? Han kaller ennå på deg, og alle mennesker, og han kaller på deg ifra Golgata. De røde blodsdråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg. Det er kallet som går ut til deg også i kveld. Herren sier, for det hjertet flyter over av det taler munnen. Og det er på denne bakgrunnen du må se Jakobs ord her i teksten, nå til slutt. En kilde lar det vel ikke strømme frem både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme. Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven eller et vintre fiken, like lite kan en salt kilde gi ferskt vann. Vi venter oss friskt og ferskt vann fra den gamle kilde så ofte, at vi skal liksom ha blitt noe bedre og noe mer enn hva vi var. Så nå kan det altså komme sagt vann ifra himmelen. Det kan ikke det. Det kan ikke komme noe annet ifra meg og deg slik vi er i oss selv, enn det som alltid er kommet derifra. Det er altså der vi tar så feil ofte, og så blir vi engstelige når det stiger opp salt og bittert vann for å bli i teksten. Og vi ser dette her. Men vårt gamle menneske har ikke annet å gi, forstår du. Det friske og ferske vann, det stiger opp av den nye kilden, Jesus Kristus. Vårt nye liv. Det er to helt forskjellige kilder med to helt forskjellige utspring. Begge vil du finne hos en troende til den dag han eller hun trekker sitt siste sukk I denne verden. Men fra det øyeblikket av så også alt forandret. Vi skal ikke ha med oss dette gamle greiene inn I evigheten. Vet du. Det bare en kilde som blir med inn I den nye tilværelse som Paulus kaller borte fra legeme og hjemme hos Herren. Det så om å gjøre at du og jeg altså blir renset I denne kilde og får denne kilde I vårt hjerte mens vi på veien. Men inntil da, altså vi hjemme I himmelen hos Herren, så vandrer vi gjennom denne verden med to naturer. Så da det jo bare en oppfordring vi kan komme med til den troende, ikke sant? Fest ditt øye på Jesus. Se på ham. For det jo ham Gud har gitt deg det, alt sammen. Og I den grad et menneske får lov til å se på ham, ja, så vokser denne kilden. Det ingen helliggjørelse at du og jeg strever og bærer tunge byrder, vet du, og pålegger oss det ene og det andre. Blir du ikke hellig av det? Du blir jo ark på Gud, som driver deg på den måten. Men når et menneske får lov til å se på evangeliet, se på Jesus, får lov til å leve I denne nåde, så kommer helliggjørelsen. Og den helliggjørelsen av sinnet ditt, forstår du? Det ikke det at du går rundt og så blir en sånn fantastisk kristen. Men du får så bruk for Jesus. Og så tar han bolig I deg. Helliggjørelse, folk. Det så mye rart ute og går når det gjelder det. Helliggjørelse at Kristus vinner skikkelse I deg. Det han som vokser. Og så avtar du. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det sannhetens ord. Vi får lov til å dele sammen. Så må du, Herre, gjøre det levende der hvor det får tilgang. Du kjenner hjertene også I kveld. Du vet hvor vi bor. Amen.